Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova intensifikon veprimet për strehimin e afganëve, procesi në koordinim me SHPA. Situatë më qetë në Afganistan një ditë pas kaosit në aeroportin e Kabulit. 5 viktima dhe 1765 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se të martën janë regjistruar dhe 5 të vdekur nga koronavirusi i ri, sipas njoftimit viktimat ishin nga komuna e Prishtinës, Prizrenit, Mitrovicës, Gjilanit dhe Vitis. Në laboratorët publik dhe privat gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 1765 raste të reja me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në 9581 mostra të testuara. Nga gruposha 20-29 vjeç të infektuar janë 434 persona, ndërkësh nga 30 deri 39 vjeç janë infektuar 285. Po ashtu nga mosha 10 deri 19 vjeç, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orëshin para prag kanë dalë pozitiv me COVID-19 179 persona. Aktualisht raste aktive në Kosovë janë 10183. Sipas njoftimit, në 24 orëshin para prag janë shëruar edhe 121 pacient.
europaelir.org.
Kalojmë tani të zhvillimet në Afganistan dhe ato në Kosovë që lidhen me strehimin e afganëve për shkak të situatës atje. Kosova është duke punuar intenzivisht për strehuar një numër të qytetarëve nga Afganistani. Kapacitetet e vendit vlerësohen të vogla për pritje të një numri të madh të refugjatëve. Izmi Zeka, ishte zëvendës minister i punëve të brendshme, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, tregon se Kosova ka kapacitet të pranojë jo më shumë se 3500 persona. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja, mirëpo që tash ndjehen të pasigurt pasi vendi është marrë nën kontrollin e talibanëve. Deri më tani ende nuk dihet se sa do të jetë numri i afganëve që do të qëndrojnë në Kosovë, derisa t'u përfundojnë procedurat e vizave amerikane. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan. Kryeministri Albin Kurti tha të martën se detajet e strehimit të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara. Ekipi nga Kosova i përbërëm në krye me Ministrin e Punëve të Brendshme Gjelal Sveshla dhe shefin e kabinetit të Kryeministrit Luan Dalipi, tha Kurti, janë në diskutime me partnerët dhe aleatët amerikan lidhur me çështjen e strehimit të afganëve.
Jemi shtet serioz dhe tash e një muaj këtë punë e kemi bërë pa zhurm dhe me shumë kujdes, me qenë se çështja e refugjatëve nga Afganistani është jo vetëm një çështje e dhimbshme njerëzore, por edhe një çështje e ndjeshme e sigurisë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë detaje rreth vendit të strehimit të qytetarëve afganë në Kosovë, numrin e mundshëm të tyre që pritet të strehohen, por edhe kapacitetet që ka Kosova, megjithatë ata nuk kanë ofruar informacione. Kosova ka qendrën e azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në Vranidol. Këto dy qendra kanë kapacitete të vogla dhe në kushte optimale ata mund të strehojnë jo më shumë se deri në 100 persona. Si vend i mundshëm i strehimit është përmendur edhe parku i inovacionit dhe i trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman ka një sipërfaqe prej 40 hektar dhe me 52 ndërtesa. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar të cilët bëjnë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Ata nuk janë prononcuar për këtë temë duke thënë se është çështje bilaterale në mes qeverisë së Kosovës dhe SBA-ve. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Brendshme për të parë kapacitetet e qendrave të mundshme ku mund të strehohen qytetarët afgan, por të njëjtit nuk janë përgjigjur pyetjeve tona. Në anën tjetër, Izmi Zeka, ish zëvendës ministër i punëve të brendshme, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se në kohën kur ai ishte në këtë ministri në vitin 2019, ishin duke punuar në adaptimin e disa objekteve për refugjat. Me adaptimin e këtyre objekteve dhe me dy qendrat e azil kërkuesve, Zeka thot se Kosova ka kapacitet për strehim të refugjatëve, jo më shumë se 3500 persona.
Unë besoj që Kosova dikon duhet të ketë përfunduar punë rreth disa objekteve që kanë qenë patetësi, për sa kam qenë unë, dhe dikon besoj në kusht optimal dikon mbi 3000 veta, 3500. Duhet që ta ketë mundësin për të tanuar. Në natyrisht se kjo është llogaritë gjithmonë në rast të kohë, është llogaritë në rast të jashtëzakonshme kur mund të kemi në një fluks të madh për lëndave të kanëve të ndryshme.
Kosova shton ai me kapacitetet e saj mund të pranoj refugjat, por jo për kohë të gjatë, por të shkurtër dhe si vend tranzit, që pastaj në bashkëpunim me Bashkimin Evropian apo Shtetet e Bashkuara të vendosin për tutje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtetet e Bashkuara kanë falendëruar Kosovën për gatishmërinë që të ofroi strehë për afganët që kanë bashkëpunuar me forcat amerikane gjatë misionit gati 20 vjeçar në Afganistan. Falënderimet e mia më thella në emër të Shteteve të Bashkuara për qeverinë dhe popullin e Kosovës për gatishmërinë tuaj që t'ju ofroni strehë partnerëve tan afganë në udhtimin e tyre drejt një jete të re. Edhe një herë Kosova tregon leadership në nivel global, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter ambasadori i SBA-s në Kosovë Filip Kosnet. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, tha se ende nuk e di numrin e saktë afganëve që do strehohen në Shqipëri ose kur do të arrijnë ata. Nuk kemi numër të saktë, po ndryshon shumë shpejt situata. Ajo që mund të them është se njerëzit do të vinë këtu përkohësisht dhe ideja është që më pas të shkojnë në Shtetet e Bashkuara ku do të vendosen përfundimisht. Atë martën ambasadorja Yuri Kim pas një takimi që zhvilloi me ministren e jashtme shqiptare Olta Gjaçka. Ambasadorja Kim shprehu falëndrimin e saj për popullin dhe qeverinë e Shqipërisë që kanë vendosur të strehojnë afganët dhe që kanë bashkëpunuar me SBA-n pasi talibanët kanë deklaruar se kanë marrë nën kontroll Afganistanin.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Në ndërkohë shumica 75 shtetasve të Maqedonisë së Veriut tashmë janë evakuuar me sukses nga Afganistani, kështu ka vërtet ditur ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Shumica e 75 shtetasve të Maqedonisë së Veriut tashmë janë evakuuar me sukses, ka bërë të ditur kështu ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani.
Sipas informacioneve të fundit, nuk ka më qytetarë tanë të presin në terminalet e aeroportit të Kabulit për evakuim, me çka realizuam evakuimin e gjithë atyre që ishin dje në aeroportin e Kabulit. Mirë po në bazën e NATO-s në Kabulit, cila është afër aeroportit të Kabulit, janë edhe 14 qytetarë tanë, 11 prej tyre së shpejti do të transferohen në aeroport dhe nisen për në Doha, kurse tre prej tyre do të mbesin që dhe do të evakuohen të fundit bashkë me ushtrinë. Në gjitha këto vende dhe qytete ku drejtohen qytetarët tonë, rjetë diplomatik është aktivizuar në mënyrë që të ndihmojmë për çfarë do sfide që mund paraqitet në rrugën e tyre pranë shtëpi.
Ka theksuar shefi diplomacisë maqedonase Bujar Osmani. Ai njëherë është ka bërë të ditur se Instituti Kombëtar për Demokraci ka kërkuar strehimin e një afate të pacaktuar të 200 personave të tjerë nga Afganistani, kundrejt 186 afganëve për strehimin e të cilëve kishte njoftuar qeveria. Shefi diplomacisë maqedonase Bujar Osmani ka bërë të ditur se kryesisht bëhet fjalë për gra dhe fëmijë, duke nënvizuar se Ministria e Punëve të Brendshme dhe dikasteri që përfaqëson Ministria e Punëve të Jashtme është në koordinim me fakturin ndërkombëtar për të hartuar listat e refugjatëve që do të strehohen në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Partia Maqedonase në opozitë VMRO DPMN është për ka kundërshtuar vendimin e qeverisë për pranimin e afganëve, jeta e të cilëve vlerësohet se është në rrezik pasi kanë bashkëpunuar me forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ish-ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski, i cili aktualisht drejton Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk ka kapacitet që të pranojë refugjat nga Afganistani, për fakt si që ka thënë, shteti nuk ka ambasadë në Kabul dhe për këtë arsye e ka shumë të vështirë të siguroj të dhëna për strukturën atyre që do të kërkojnë të strehohen në vendin tonë.
Kur Makedonia bimala ambasada vo Kabul, bimala može bi mala prednost.
Nëse Maqedonia do të kishte ambasadë në Kabul, edhe mund të kishte një përparësi të vogël si rrjedhje bashkëpunimit me autoritetet atyshme dhe të dhënat e vet ambasadës që të jap një vlerësim për personat e saktuar të cilët do të hynë në shtetin ton. Flas këtu për aspektin e sigurisë. Thot Antonio Miloshovski nga opozita maqedonase VMRO-DPMN, ai i pyetur nëse shtetasit afgan për kisin rrezik për vendin, tha se askush nuk mund të jetë i sigurt në një gjë të tillë.
Ja zborëm izë rizikot.
Unë këtu dua të flasë dhe për rizikun e vetë personave që dhe të vinin këtu nga Afganistani, pasi vlerësoj se paftësia shtetit në më shumë segmente, flasë këtu dhe ndaj vetë shtetasve të saj, mund të reflektohet dhe në mungesën e kapacitetit të mjaftueshëm për pranimin e refugjantëve. Kështu që mendoj se ky veprim i qeverisë, siç duket populist, nuk ka bazë pasi shteti ka prioritete të tjera. Një herësh dua të theksoj se ka shumë shtete më të zhvilluara të cilat kanë përvojë me pranimin e refugjatëve, përkatësisht kanë qendra adekuate dhe kuadër të aftësuar, dhe prandaj mendoj se solidariteti duhet treguar përsigjithasht nga ata vende dhe pastaj nga ana e shtetit ton, thot Miloshovski. Ndërkohë sociologët duke komentuar reagimin e ashpër të një pjese të opinionit maqedonas lidhur me pranimin e refugjatëve nga Afganistani, thonë se kjo ka të bëjë me mungesën e informimit të duhur të një pjese të popullsisë. Gjorgji Tonovski, profesori sociologjisë në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se krahas mungesës së informimit të duhur që kanë nxitur frikë te një pjesë e popullatës në vend, reaksioni negativ ndaj pranimit të shtetasve afgan ka të bëjë me atë se kjo pjesë e shoqërisë është e prirur të bëjë rezistencë ndaj çdo veprimi të pushtetit.
Postoi strah deka ova bi moželo da go donese na ovje prostori islamskiot fundamentalizam.
Gjithashtu këtu ekziston dhe frika se në këto hapsira do të mund të shtrihe fryma fundamentale islamike, pra nga këtu buron dhe reakcioni negativ përsa i përket pranimit të civilve afgan këtu në shtet, thot Tonovski. Do teksuar se autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se Maqedonia e Veriut si shtet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera aleate të NATO-s është në lidhje të drejtë për drejtë për krimin e një kornize financiare rreth implikimeve që lindin me strehimin e civilve afgan, vend qëndrimi të cilve është me afat të caktuar kohor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndërkohë sot raportohet për një situatë më qetë në Afganistan. Aeroportin Hamid Karzai kanë vazhduar evakuimet e personelit tuaj dhe civil vend, ndërsa talibanët kanë shpallur një amnisti për gjithë punonësit qeveritar dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në vendet e punës. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Kanë vazhduar të martën fluturimet ushtarake nga aeroporti Hamid Karzai në Kabul të Afganistanit, përmes të cilave po evakuohen diplomatët dhe civilët. Pista e aeroportit të Kabulit është liruar nga njerëzit cilët një ditë më parë u tubuan në përpjekje për të ikur nga vendi i cili është marrë nën kontrollin e talibanëve. Numri i civilëve në aeroport është ulur, tha një zyrtar perëndimor i sigurisë për Reuters. Një ditë më parë trupat amerikane u detyruan të qellojnë për shpëndar turmat e njerëzve të cilët ngjiteshin në aeroplanet që po bëshin gati të fluturojnë nga aeroporti. Të paktën 7 persona u vran, thanë dëshmitarët, megjithatë nuk ishte qartë nëse ata ishin qelluar apo shtypur gjatë rrëmujës. Mediat raportuan se dy persona humbën jetën pasi ranë nga pjesa e poshtme një avioni ushtarak amerikan i cili kishte nisur fluturimin. Shumë njerëz që ishin këtu dje kanë shkuar në shtëpi, tha zyrtari. Dëshmitarët kanë thënë për Reuters se ende mund të dëgjoshim të shtënat e herë pas hershme që vinin nga drejtimi i aeroportit, ndërsa rrugët në qytet dukeshin të qeta. Forcat amerikane morën kontrollin e aeroportit të dielën për të siguruar largimin e personelit të afganëve që kanë punuar me forcat e huaja. Në të njëjtën ditë talibanët morën kontrollin e kryeqytetit Kabul dhe hynë në pallatin prezidencial disa orë pasi presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Të martën raportohet se në kryeqytetin Kabul të Afganistanit po veprojnë vetëm tri ambasadat huaja e Rusisë, Kinës dhe Pakistanit. Të gjitha vendet tjera kanë evakuuar personelin ambasadave tyre, ndërsa vendi fundit që të roqi stafin ishte India. Të hënën presidenti amerikan Joe Biden tha se operacioni largimit të personelit amerikan dhe punëtorëve afgan është duke vazhduar dhe se si u kanë dërguar mesazh talibanëve që nëse e pengojnë këtë operacion do të përballen me përgjigje të shpejtë dhe të ashpër. Pavarësisht skenave kaotike në aeroport dhe situatës së përgjithshme në Afganistan, presidenti Biden mbrojti vendimin e tij për tërheqjen nga ky vend duke thënë se misioni asnjëherë nuk ka pasur qëllim shtet ndërtimin. Ndërkohë përfaqësuesit taliban kanë shpallur një amnisti të përgjithshme për gjithë zyrtarët qeveritar dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në punë me besim të plotë. Duke folur në televizionin shtetëror afgan, të cilin militantët tani e kontrollojnë, një antar i administratës talibane gjithashtu u bëri thirrje grave të bashkohen me qeverinë sipas Associated Press.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Abdul Ghani Baradar është fytyra më e njohur e talibanëve që pritet ketë një rol të lartë në qeverisjen e ardhshme të Afganistanit. Me 15 gusht talibanët morën kontrollin e Kabulit derisa presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Abdul Ghani Baradar, që njihet si Mullah Baradar, kishte qenë nënshkrues i marrëveshjes së vitit 2020 ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve që i hapi rrugë tërheqjes së trupave nga Afganistani. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Abdul Ghani Baradar, i njohur si Mullah Baradar, është bashkthemelues i talibanëve dhe një lider i lartë i grupit militant islamik, i cili pritet të ketë një rol të lartë në qeverisjen e Afganistanit pas marrjes së vendit nga talibanët. Baradar, që është fytyra më publike e talibanëve, ka qenë gjithashtu përfaqësues i grupit kryengritës që nënshkroi marrëveshjen historike të shkurtit të vitit 2020 me Shtetet e Bashkuara, marrëveshje që kishte për qëllim dhënien fund të luftës 20 vjeçare në Afganistan. I lindur më 1968 në provincën Uruzgan, Baradar është Durrani Pashtun, nga fisi Popalzai. Ai po ashtu ka shërbyer si zëvendës minister i mbrojtjes i talibanve. Baradar ishte larguar në Pakistan pas pushtimit të Afganistanit nga Shtetet e Bashkuara, që pasoi sulme terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në SBA, që qoi në rrëzimin nga pushtetit të grupit. Baradar kishte qëndruar për 8 vjet në burg në Pakistan, pasi raportohet se ishte arrestuar në Karachi më 2010 gjatë një operacioni të agjentëve të inteligjencës së SBA-s dhe Pakistanit. Ai ishte liruar nga burgu me kërkesë të dërguarit të SBA-s për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, me qëllim që të luante rol në bisedimet e paqes, për shkak se ai kishte autoritet dhe reputacion si një njeri që ishte në gjendje të negocionte. Por përderisa marrëveshja e vitit 2020 me SBA-n dha fund luftës më të gjatë e Amerikës, kjo marrëveshje po ashtu i hapi rrugëthimit triumfues të talibanëve në Kabul më 15 gusht, pasi grupi mori nën kontroll shumicën e vendit brenda një jave. Baradar mund të ketë një post të lartë në administratën e ardhshme të Afganistanit. Ai është një figurë e fuqishme që gëzon respekt në mesin e grupit, për shkak të aftësive të tij ushtarake dhe negociuese. Gjatë një videomesazhi të shkurtër më 15 gusht, Baradar tha se fitoria e grupit kishte ndodhur shumë shpejt, duke shtuar se testi i vërtet do të niste tani me shërbimin ndaj njerëzve dhe me zgjidhjen e problemeve të tyre. Gazetari Sami Yusufzai ka mbuluar aktivitetet e talibanëve për shumë vjet dhe është takuar me Baradarin. Mendoj se ai ka ambicie që të bëhet lider dhe ai është i vetmi që në mënyrë të suksesshme arriti marrëveshje me amerikanët. Siç kam dëgjuar nga talibanët, ai po ashtu ka dëshirë që të marrë një rol të lartë në të ardhmen, tha Yusufzai për Radio Evropa e Lirë. Baradar është njeriu i dytë në hierarkinë e talibanëve, pas vdekjes së liderit të talibanëve, Mullah Omar, më 2013. Gjatë burgosjes së tij në Pakistan, ai raportohet se i ka ofruar SBA-s informacione të dobishme lidhur me punën e brendshme të grupit militant. Baradar, që ka luftuar kundër sovjetëve në vitet e 80-ta, ka mbajtur një sër postësh gjatë udhëheqjes brutale të talibanëve nga viti 1996 deri më 2001. Periudhë kjo kur grave ju hoqën të drejta themelore. Grupi, gjatë javëve të fundit, është munduar që të projektoj për vete një imazh më të moderuar, por shumë afgan vazhdojnë të mos jenë të bindur. Gjatë një interviste dhënë më 2009 për Newsweek, Baradar tha se grupi ishte i vendosur që të luftante deri në dëbimin e trupave amerikane nga vendi. Në mars të vitit 2020, presidenti i tërshëm i SBA-s Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike që zgjati 35 minuta me liderin politik të talibanëve. Këtë bisedë Trump e përshkroi si shumë të mirë. Në nëntor, Baradar u takua në Doha të Katarit me ish-sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Ai po ashtu ishte i përfshirë në bisedimet e zhvilluara ditëve të fundit me administratën e presidentit Ashraf Ghani, i cili u largua nga Afganistani më 15 gusht.
Agjencia për drejtat e fëmijëve e Kombeve të Bashkuara UNICEF thotë se në disa pjesë të Afganistanit përfaqësuesit e talibanëve kanë shprehur mbështetje për edukimin e vajzave dhe grave. Kjo organizatë është duke ofruar ndihmë në shumicën e pjesëve të Afganistanit dhe shpreson shumë përbashkëpunim me përfaqësuesit e talibanëve, tha Mustafa Ben Masud, shefi i operacioneve në terren të UNICEF-it në Afganistan. Ai deklaratat i bëri gjatë një konference të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë të martën më 17 gusht. Kemi diskutime të vazhdueshme dhe jemi mjaft optimist në zyrat që kemi në terrenin, nuk kemi asnjë të lashe me talibanët, tha ai. Sipas tij aktualisht 11 nga 13 zyrat në terren kësaj organizate janë funksionale. Greqia nuk dëshiron të bëhet porthyrëse për Bashkimin Evropian e Afganëve, të cilët ikin nga situata përshkazuar në dhunën e tyre, tha martën ministri i Migracionit Notis Mitaraci. Ai bëri thirrje për një përgjigje të përbashkët të Bashkimit Evropian ndaj krizës. Në vitin 2015 gati 1 milion njerëz që ikën nga konflikti në Siri, Irak dhe Afganistan zbarkuan në ishujt e Greqisë dhe vende tjera anëtare të BE-s. Prandaj ky vend tani është i shqetësuar se një skenar i tillë mund të përsëritet. Ne po themi qartë se nuk do të jemi dhe nuk mund të jemi porta e Evropës për refugjatët dhe migrantët, tha ministri grek.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ftojmë të dëgjoni një kronikë nga Kosova. Kompanitë e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike rrezikojnë mbesin pa kuadro pasi dega elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua. Ekspertët dhe zyrtarët e universitetit e kanë quajtur këtë degë të studimit me interes nacional. Raporti Doruntina Baliut.
Dega studimeve bachelor të elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua këtë vit. Nëse ky vendim nuk ndryshon pas ankesave, UP do të mbes pa akreditim në të gjitha nivellet e studimit në këtë degë. Kjo degë studimeve konsiderohet me rëndësi të madhe, pasi që prodhon kuadro që mund të punojnë në kompani të fushës së energjisë në vend, duke përfshirë Korporatën Energjetike të Kosovës, që punson rreth 4700 punëtor në fusha të ndryshme të operimit. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, përkatësisht Këshilli Shtetror i Cilësisë, në mbledhjet e mbajtura me 7 dhe 27 korrekt, ka marrë vendimin lidhur me akreditimin e programeve të studimit në për të gjitha universitetet private dhe publike. Këto vendime, KSHC i merë në bazë të raporteve të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët vizitojnë universitetet dhe dalin me raport lidhur me përmbushjen e kritereve të cilësisë. Në bazë të vendimit që Agjencia e Akreditimit e ka bërë publik, dega e elektroenergjetikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk është akredituar për vitin akademik 2021-2022. Sipas këtij vendimi, në vlerësimin e ekspertëve është thënë se dega e elektroenergjetikës nga 7 fushat e standardeve të akreditimit i përmbush në plotni 2 kapituj, ndërsa 5 të tjerë i përmbush vetëm pjesërisht. Sipas raportit të ekspertëve, kapituj që janë vlerësuar se janë përmbushur pjesërisht janë misioni objektivat dhe administrata, menaxhimi cilësor, përmbajtja e procesit arsimor, hulumtimet shkencore dhe infrastruktura dhe resurset. Ndërsa si të përmbushura mjaftueshëm janë cilësuar kriteri i studentëve dhe stafit akademik. Për shkak të këtij vendimi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk ka hapur konkurs për studentë të ri për këtë vit akademik. Megjithatë, dekani i këtij fakulteti, Isak Shabani, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk janë të kënaqur me këtë vendim dhe do të ankohen. Agjencia e akreditimit ka bërë të ditur se universitetet kanë të drejtë të ankimojnë vendimet e KSHC-së. Sipas tyre, fillimisht ankesa i drejtohet titullarit që e ka marrë vendimin, në këtë rast KSHC-së, pastaj komisionit të ankesave dhe në fund ekziston mundësia e ankimimit në gjykatë. Dega e elektroenergjetikës në vend momentalisht nuk ka asnjë nivel të studimit të akredituar. Përveç nivelit bachelor që nuk u akreditua këtë vit, niveli master ka 3 vite që nuk akreditohet në mungesë të 3 profesorëve bartës të lëndës, doktor shkence. As dega doktoraturës nuk është e akredituar. Sipas dekanit Shabani, kjo deg prodhon kuadro që janë shumë të nevojshme për industrinë në Kosovë.
Nëse në Kosovë është dikush me traditë, është elektroenergjetika, e cila që 60 vite ka prodhu kuadrët që kanë bojt komplet prodhimin e energjisë, bortin, shpërndarjen, kustin, kekun, dhe gjitha centralet.
Edhe Korporata Energjetike e Kosovës, që prodhon rrymën me 2 termocentrale, e ka parë si shqetësuese këtë situatë.
Akreditimi degës elektroenergjetikës në fjek në nivelin bachelor, për një nënkupton goditje në ripërtritjen e domosdoshme të kuadrit të kualifikuar për një operim normal dhe të domosdoshëm në prodhimin e energjisë elektrike dhe qymyrit, thuhet në një deklaratë të KEK për Radio Evropa e Lirë.
KEK-u ka thënë se stafi kryesor në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe operimin e pajisjeve energjetike janë derivat i studimeve nga FIEK, Dega e Energjetikës Industriale dhe Sistemeve Energjetike, së bashku me atë të prodhimtarisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Si rjedhoi, KEK nuk mund të paramendohet të funksionoj pa kuadru të fjekut, kjo edhe për arsyen e mungesës evidente të kuadruve të kualifikuara në KEK, si dhe moshës të shtyër të kuadruve ekzistuese nga lëmia e elektroenergjetikës, thuhet në përgjigjen e KEK-ut.
Megjithëse në vitet e kaluara, Ministria e Zhvillimit Ekonomik kishte premtuar angazhim në shpëtimin e degës së elektroenergjetikës, zyrtarët e ministrisë aktuale nuk janë përgjigjur kërkesës së relit për koment lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel të martë ndënoi mënyrën se si udhëhet si autoritari i Bielorusis Aleksandr Lukashenka trajton refugjatët, duke shtuar se Gjermania do të konsultohet me aliatë dhe partnerët evropian për të koordinuar përgjigjen. Presidenti Lukashenka po përdor refugjatët për shembull nga Iraku si një mënyrë hibride për të minuar sigurinë dhe sigurisht ne e dënojmë këtë në termat më të fuqishëm, tha Merkel gjatë një konference për media me kryeministren e Estonisë Kaja Kallas. Bashkimi Evropian e ka akuzuar Lukashenkën se po përdor krizën me refugjat për t'i bërë presion bllokut që të heshtë sanksionet ndaj Bielorusisë. BE-ja ka sanksionuar Bielorusin pas zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale të gushtit të vitit të kaluar, ku Lukashenka shpalli fitoren, por që u kundërshtuan nga opozita. Shtetet e Bashkuara janë shqetësuara me raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në lidhje me prodhimin e metalit të uraniumit nga ana e Iranit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha më 16 gusht se Shtetet e Bashkuara kanë parë raportin e fundit nga agjencia, sipas të cilit Irani ka bërë përparim në pasurimin e uraniumit. Irani nuk ka nevojë të arsyeshme për të prodhuar metal uraniumi, i cili ka lidhje drejtë për drejtë me zhvillimin e armëve bërthamore, tha përmes një deklarate zëdhënësi Departamentit të Shtetit të SBA-s Ned Price, duke i bërë thirrje Teheranit që të ndalë programin e tij bërthamor dhe të kthehet në negociata për zbatimin e marrëveshjes së vitit 2015. Metali uraniumit mund të përdoret për ndërtuar thelbin në një bombe bërthamore. Polonia njoftoi se do të shpërbëj dhomën disiplinore për gjyqtarët në muajin e ardhshëm si pjesë e reformave më të gjera gjyqësore. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur që ky mekanizëm disiplinor nuk është përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia mund të përballet me kufizime financiare nga BE-ja nëse nuk e respekton vendimin e gjykatës. Ky vendantar i Bashkimit Evropian gjatë viteve të fundit është kritikuar shumë herë për minimin e pavarësisë së gjyqësorit. Raportohet se administrata amerikane po planifikon që të njoftoj se shumica amerikanëve duhet marrin një dozë shtesë të vaksinës kundër COVID-19. Doza përforcuese do të mirret 8 muaj pasi është bërë vaksinimi plot. Mediat amerikane dhe New York Times dhe Washington Post, duke cituar burime të afërta me këtë çështje, thanë se njoftimi mund bëhet këtë javë. Zyrtarët e shëndetësisë, sipas raporteve, kanë ardhur në përfundim se duhet një dozë shtesë për shkak të variantit Delta të koronavirusit, i cili transmetohet më shpejt se sa ata para prak. Dëgjuat bloku me lajmeve. Dërgjuesi ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.